në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë dy korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mbështetja Rusisë për kuvendin paralel të sërbëve në Prishtinë vlerësohet si përzierje në punët e brendshme të Kosovës. Duket se ndërmjet partnerëve të koalicionit qeverisës në Kosovë janë ulur tensionet pas shkarkimit të një zëvendës ministri. Dimitri Rupel tha se Kosova tash është e qetë dhe stabile. Presidenti francez Sarkozy kërkoi nga Maqedonia që të zgjidhë mos pajtimet për emër me Greqinë. Presidenti amerikan George Bush e përsëriti qëndrimin e tij se lidhur me programin bërthamor të Iranit, të gjitha opsionet janë në tavolinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë transmetojmë pak më vonë tash për reagimin e Prishtinës ndaj deklaratës së Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, që ka mirëpritur themelimin e kuvendit paralel sërb. Përfaqësues të partive politike në Kosovë konsiderojnë se deklaratat e tilla çojnë drejt të konfliktit dhe më së shumti dëmtojnë vetë sërbet e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Sabri Kishmari nga Partia Demokratike e Kosovës mendon se deklarata e tillë paraqet një nga shumë gabimet që Rusia ka bërë karshi Kosovës.
Është një qëndrim i pakuptueshëm i diplomacisë ruse në vazhdën e një numri qëndrimesh që ajo ka mbajtur në Këshillin e Sigurimit dhe edhe më herët gjatë në Kosovë, nga këndvështrimi i Partisë Demokratike të Kosovës në fakt mund të kuptohet si përzierje në punët e brendshme të Kosovës ose edhe si një tentim për të forcuar mekanizma parapolitik jo institucional që tentojnë ta destabilizojnë vendin tonë.
Nga ana tjetër, Bajram Kosumi, ish kryeministri i Kosovës nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thot se deklaratat e tilla që dalin nga qeveria ruse shkaktojnë konflikte në rajon e jo zgjidhje.
Rusia ka bërë edhe një hap më tej në pengimin e proceseve demokratike Kosovë dhe në rajon. Deri tash diplomacia ruse është munduar dhe ka deri dikun ka pasur sukses që të pengoj procesin e krimit stabilitetit të paqes në shtetin e Kosovës dhe në rajon, dhe tash ka bërë edhe një hap më shumë drejt pengimit të stabilitetit dhe paqes në Kosovë dhe në rajon. Kjo me faktin se krimi i të ashtu quajturit kuvend sërb vetëm i orienton proceset ka konfliktet dhe nuk ofron zgjidhje.
Ish kryeministri Kosumi thot se deklaratet e tilla që janë në një vijë me ato të Serbisë kanë për qëllim ndarjen e Kosovës.
Por më tepër është një inercion i krimit të iluzionit të sërbët se mund të ndajnë Kosovën. Ky iluzion nuk është i ri, është vite tëra i kultivuar në Beograd dhe i përkrahur tash së vonë edhe nga diplomacia ruse, por me gjithatë është vetëm një iluzion. Kosova do të jetë në këta kufi dhe do të jetë në këta kufi.
Edhe Lutfi Aziri, nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, konsideron se vetë krijimi një të ashtuquajtur kuvend dhe një përkraje e tij nga qeveria ruse do të gjenerojë probleme.
Absolutisht është e paqëndrueshme edhe arsyetimi edhe akti edhe vetë deklarata në këtë akt që është i paqëndrueshëm.
Zoti Aziri ka thënë se përveç pengesave të cilat mund të ndodhin rreth integrimit politik dhe paqësor në rajon, një përkraje e tillë nga Rusia për serbët e Kosovës mund të ndëmtojë shumë edhe vetë sërbet që jetojnë në jug të lumit Iber.
Absolutisht, do tjetë pengesë seriosa në veçanti për tri komunat me shumit sërbe në këtë pjesë Kosovët, që bëhet fjallë për pjesën e veriut Kosovët, por do t'i dëmtonë seriosisht edhe sërbet që jetojnë mrena teritorit Kosovët që ka të bëjmë sërbet në Kosovën qëndrore dhe në pjesën jug lindore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, si partner në qeveri, besojnë se mund të ruajnë stabilitetin e institucioneve duke evituar kështu krizën qeveritare. Për dallim nga dita e djeshme, të dy partneret e koalicionit sot janë paraqitur me deklarata që sinjalizojnë raporte më të relaksuara. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Partnerët e koalicionit qeverisës në Kosovë, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike, vlerësojnë se mund të tejkalojnë problemet e paraqitura pas vendimit të kryeministrit Hashim Thaçi për shkarkimin e zëvendës ministrit nga radhët e Lidhjes Demokratike Naser Osmani. Incidenti në kuvend ndërmjet zëvendës ministrit të shkarkuar Osmanit nga radhët e LDK-s dhe ministrit Fatmir Limaj nga radhët e PDK-s, që ishte pasuar me shkarkimin e menjëhershëm të Osmanit nga ana e kryeministrit Hashim Thaçi, acaroi raportet mes këtyre dy partive politike, por për dallim nga ditë djeshme kur LDK kishte kundërshtuar vendimin e Thaçit, sot kjo parti politike është paraqitur me qëndrime më të përmbajtura, ndërkaq kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi thotë se partnerët e koalicionit do ta tejkalojnë këtë krizë dhe do të vazhdojnë punën përbashkët në qeverinë e koalicionit. Sipas tij, reagimi i djeshëm i kryesisë së Lidhjes Demokratike ishte më shumë një reagim e njerëzve të shqetësuar.
Unë nuk i komentoj deklaratat e njerëzve të shqetësuar, ata mendojnë që duhet të kujdesen që vërtet institucionet e Kosovës janë të shenjta dhe ata që duhen me qenë institucione duhet i konsiderojnë si të shenjta. Unë nuk mendoj që do të prishet koalicioni, unë mendoj që koalicioni do të bisedon dhe do të tejkalon këtë krizë të panevojshme dhe të parësyshme.
Sot fillimisht LDK ka anuluar një takim të paralajmëruar të kryesisë së partisë, ndërkaq më pas zëdhënës i LDK-s Vebi Miftari tha se LDK angazhohet për institucione stabile dhe mbetet e përkushtuar që të mos krijohet destabilizimi këtyre institucioneve. Duke mos e qartësuar nëse LDK është pajtuar me vendimin e Thaçit, Miftari rikujtoi edhe qëndrimet e presidentit Fatmir Sejdiu dhe kryeministit Hashim Thaçi, sipas të cilëve shkarkimi Osmanit është bërë duke respektuar normat ligjore dhe kushtetuese.
Qëndrimet që janë shprehur dje edhe nga vetë kryeministri Thaçi, por edhe nga presidenti i vendit Dr. Sejdiu, është e dukshme që disa mekanizma ligjor janë përdorur, mirë po ashtu vlerësimi politik është se duhet të ketë një partneritet mirëfillt mes partnerëve në koalicion, ky shndrim i kryesisë Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Në anën tjetër, deputetin nga radhët e opozitës Naim Aloku, nën kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, thotë se incidenti që ndodhi këtë javë në kuvend është normal për praktikën parlamentare dhe në vende të tjera, por ky incident sipas Malokut mori përmasat e një krize qeveritare pasi që kryeministri Hashim Thaçi sankcionoi vetëm anëtarin e qeverisë nga radhët e LDK-s.
Personalisht mendoj se mos sa ndërmor ndaj deputetit ose zaveshmisit Nasr Osmani ka qenë pak sa ngushtë dhe nuk odashtë në mirët një mos të tilë, për shkak se faji po mbetet vetëm në njënën parë dhe jo në dy.
Dje kryesia e Lidhjes Demokratike deklaroi se nuk do të tërhiqen nga qëndrimi i saj, sipas të cilët kërkonte që kryeministri Hashim Thaçi të tërhiqte vendimin e tij, por ishte presidenti Fatmir Sejdiu ai i cili dha mbështetje vendimit të kryeministrit Hashim Thaçi. Andaj tani mbetet të shihet se cili do të jetë reagimi një pjese të LDK-s që në vazhdimsi ka kundërshtuar fuqishëm vendimin e kryeministrit Thaçi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Ljubljana. Ministri i jashtëm i Slovenisë Dimitri Rupel tha se gjatë presidencës së Slovene të Bashkimit Evropian është bërë hapi madh në stabilizimin e Ballkanit Perëndimor. Ai me tutje në një konferencë për gazetarë sot në Ljubljanë tha se Kosova tash është e qetë, stabile dhe pa incidente dhe kjo është ajo që i gëzohemi. Shkup. Presidenti i Francës Nicolas Sarkozy ka shkruar një letër presidentit të Maqedonisë Branko Crvenkovski në të cilën ka shprehur mbështetje për synimet e këtij vendi që të integrohet në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Por zoti Sarkozy ka kërkuar nga Branko Crvenkovski që të mbyllet mospajtimi gjatë me Greqinë e lidhur me emër. Agjencia Associated Press më tutje raporton se mospajtimi lidhur me emër kishte nxitur Greqinë me mbështetjen e Francës që me veto ta kundërshtoi pranimin e Maqedonisë në NATO. Ankara. Komandanti forcave toksore të Turqisë, generali Ilker Basburg, ka bërë thirrje për qetësi pasi dy general të njohur në pension janë arrestuar për komplot të dyshuar kundër qeverisë. Generalet arrestuar ishin në mesin e 21 personave të arrestuar dje si pjesë e një hetimi lidhur me një grup sekular të linjës së fortë i dyshuar për komplot për ta përmbysur qeverinë. Partia AK në pushtet aktualisht po zhvillon një proces gjyqësor në përpjekje për të shpëtuar nga ndalja e punës për shkak të dyshimeve se veprimtaritë e saj islamiste po e dëmtojnë rënd kushtetutën sekulare të Turqisë. Pekin. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka ftuar liderët kinezë të luajnë rol më të madh në çështjet ndërkombëtare. Mediat e kontrolluara nga shteti në Kin kanë raportuar se zoti Ban ka thënë se Kombet e Bashkuara dëshirojnë që të ndërtojnë një partneritet më të fuqishëm me Kinën. Ban Ki-moon, që dje arriti për vizitë në Kinë, takon zyrtarët më të lartë kinez. Zoti Ban dje përgëzoi Kinën për kontributin e saj në rritje për misionet paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara. Washington. Presidenti amerikan George Bush ka përsëritur sot se, lidhur me mospajtimet bërthamore me Iranin, të gjitha opsionet janë në tavolinë. Por presidenti Bush u tha gazetarëve në shtëpinë e Bardhë se zgjedhja e tij e parë është zgjidhja diplomatike për këtë krizë.
I have always said that all options are on the table, but the
Gjithnjë kam thënë se të gjitha opsionet janë në tavolinë, por opsioni i parë për Shtetet e Bashkuara është që ta zgjidh këtë problem në mënyrë diplomatike. Po ashtu e kam bërë të qartë se ju nuk mund ta zgjidhni problemin në mënyrë diplomatike, derisa në tavolinë me ju ka edhe njerëz të tjerë, dhe për këtë arsye ne kemi zhvilluar diplomaci multilaterale për të bindur iranianët se bota e lirë është e sinqertë në këmbënguljen se ata nuk duhet të kenë teknologji të domosdoshme për të zhvilluar armatim bërthamor, tha presidenti Bush. Ulaanbaatar. Ministri i drejtësisë i Mongolisë tha se 5 persona janë vrarë dhe më se 300 të tjerë janë plagosur në trazirat për shkak të dyshimeve për vjedhje në zgjedhjet parlamentare të këtij vendi. Raportohet se afro 700 vet janë arrestuar. Autoritetet kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme 4 ditëshe pasi mira protestues i vunë zjarrin se listë partisë në pushtet, me që rezultatet e para tregonin se ish partia komuniste do të arrinte fitore bindëse. Jerusalem. Nga goditja një buldozheri ndaj një autobusi dhe shumë veturave, sot në Jerusalem janë vrarë së paku 3 vet dhe janë plagosur më se 40 të tjerë. Këtë incident të policia ka përshkruar si sulm i qëllimshëm terrorist. Disa vet kanë shtën kundër shoferit të buldozherit, i cili në fund u qellua për vdekje nga një polic. Londër. Qeveria britanike njoftoi sot se krahu ushtarak televizis shiite libaneze Hezbollah e ka përfshirë në listën e organizatave terroriste, me arsyetimin se mbështet terrorizmin në Irak dhe në territoret palestineze. Duke e shpjeguar këtë mas, ministri Tony McNulty tha në kumtes se kjo nënkupton se do të ketë akuzë penale për ata që i takojnë, që e financojnë dhe e mbështesin krahun ushtarak të Hezbollahut. Kjo mas duhet të miratohet nga parlamenti britanik. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Plani i Ban Ki-moonit të lëvend për interpretime të shumta, por rikonfigurimi i UNMIK-ut është sinjal i mirë për funksionalizimin e shtetit të Kosovës, thotë nënkryetari i Aleancës Kosova e Re Ibrahim Gashi. Në një intervist për programin tonë ai thotë se krijimi i parlamentit paralel serb është përpjekje për të sfiduar shtetin e Kosovës, ndërsa pohon se shkarkimi i zëvendës ministrit Naser Osmani ka dridhur koalicionin PDK-LDK. Në bisedën që e ka zhvilluar Albana i Sufi, Zoti Gashi fillimisht flet për rikonfigurimin e UNMIK-ut.
Tashi është një paqartësi e cila është provu të zgjidhet përmes letrës së Zotit Ban Ki-moon, me cilën ai pranon, domethënë, rikonfigurimin e misionit të UNMIK-ut, i cili do t'i hap rrugë pastaj bartjes së një numri të madh të kompetencave tek institucionet e Kosovës dhe i hap rrugë edhe vendosjes së misionit evropian, i cili do të mbikëqyr pastaj dikasteret më të rëndësishme në fazën e ndërtimit të shtetit të Kosovës, siç është gjyqësia dhe policia. Mirë po, situata thash është komplekse për faktin se kemi aprovu një numër të madh ligjesh në konformitet me kushtetutën dhe me pakon e atisarit, dhe tashi do thotë do duhej që me Kosovë të fillon të zbatimi i ligjeve të shtetit e Kosovës në gjithë territorin e ti, cilat ligje janë bërë tërkohen në bashkëvenditje me faktorët ndërkombëtar prezent në Kosovë dhe në përputhje të plot me planin gjithë përfshirës të presidentit Atisari.
Zotë i ka që në anën tjetër kemi verjun e Kosovës ku sërbët formuan parlamentin e tyre paralel. Qëfar në fakt mendoni se do tjetë roli ti?
Unë mendoj se krejt kjo është jashtë ligjshme dhe bjendesh jo vetëm me kushtetutën e Kosovës, me realitetin e ri politikën në Kosovë, po bjendesh edhe me pakon e presidentit Atisari. Dhe duke pas parasysh krejto shkelje që bën komuniteti serb, këtë bëhet fjalë për një obstruksion të drejtë për drejtë që ju bëhet rrethonave politike, që ju bëhet realitetit të ri politikë në Kosovë, dhe natyrisht këtu do të duhej që institucionet e Kosovës në bashkëlënditje me institucionet ndërkombëtare të gjejnë mënyrën se si ta preventojnë vazhdimin e këtij obstruksioni nga ona e serbëve edhe në të ardhmen. Kjo nuk i ndihmon konsolidimit të shtetit Kosovës, kjo është në kundërshtim me këtë dhe është një përpjekje për ta sfidu ndërtimin e shtetit Kosovës dhe unë mendoj që ka vend tash që të merren mosa për të parandaluar veprimet e tilla skajshmërisht kundërshtuese ndaj shtetit Kosovës. Unë mendoj që nuk do të ketë efekte të drejt për drejta kjo çka, por efekte ansore, efekte indirekte do të ketë, sepse kjo do t'i mbaj edhe për një kohë të gjatë, dhe me thonë kjo lloj organizimi paralel i sërbëve me tendencë që të krijojnë strukturat pushtetit paralel, do t'i mbaj edhe një kohë të gjatë largë institucionet të Kosovës.
Zoti Gashi, koalicioni qeverisës PDK LDK duket jetë në krizë pas nga tresës që patën zoti Limaj me zotin Osmani, si shini ju zhvillimet në këtë kuadër?
Po tashi, ajo ishte një incident i rastit që ndodhi, do thotë, ndoshta ad hoc për një moment, mund të ketë pasur edhe frustrime të mëhershme, po nuk i di ato dhe nuk isha dashur me i komentu. Ngjarja që ndodhi në parlament çoi në një farë dridhje të koalicionit pashmangshëm, por unë mendoj që partnerët e koalicionit duhet të jenë më të përgjegjshëm dhe të shmongin për plasjet e tila, sepse kanë marë për si për një bartë modë, barën e konsolidimit të institucionet dhe ndërtimit shtetit Kosovës. Kosova përballet me shumë sfida dhe Kosovës i duhet ma shumë se kur një stabilitet politik. Nëse vërtet këj koalicion është amorë dhe mrenda vetës ka probleme që ne nuk i dim, atër është mirë që të rishikohet, sepse Kosovës tashë dhe njerë i duhet një qeveri funksionale.
Ibrahim Gashi nga Alianca Kosova e Re në intervistën që zhvilloi korrespondentja jon Albana Isufi. Të gjitha institucionet qendrore dhe lokale në Kosovë tashmë kanë përgatitur projekte për konferencën e donatorëve që do të mbahet më 11 korrik në Bruxelles. Në këtë drejtim edhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka përgatitur një numër të madh projektesh ku si prioritet ka shtruar çështjen e zgjerimit të hapësirave shkollore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Sistemi i arsimit është në mesin e 6 prioriteteve të qeverisë së Kosovës që kanë nevojë urgjente për investime. Dhe për përmirësim në këtë fush, institucionet qendrore dhe ato lokale të arsimit kanë përgatitur një numër të madh projektesh të cilat do të paraqiten në konferencën e javës së ardhshme të donatorëve për Kosovën që zhvillohet në Bruxelles në drejtimin e Komisionit Evropian. Kështu thot Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Enver Hoxhaj, duke shtuar se një ndër kërkesat kryesore në këtë konferencë sa i përket fushës së arsimit do të jetë ndërtimi infrastrukturës shkollore.
Prandaj edhe mbështetja në konferencë të donatorëve do të ketë ndikime direkte në përmirësimin jo vetëm të cilësisë në arsim, po edhe në jetën e gjysmë milionit njerëzve dhe çdo familje në Kosovë. Kështu që mbështetja që do të vijë nga konferenca donatorëve definitivisht do të mundësojë që të fillojmë reforma në rrafshin kualitativ, që të investohet në arsim, me që ky investim do të jetë më i sigurt i cili do t'i kthehet Kosovës mbrapa.
Ministri Hoxhaj zgjerimin e hapësirës shkollore e konsideron si prioritet për shkak se siç thot ai, Kosova ka gjysmë milionin njerëz në bazat ditore në sistemin arsimor.
Prandaj edhe mbështetja në konferencë të donatorëve do të ketë ndikime direkte në përmirësimin jo vetëm të cilësisë në arsim, po edhe në jetën e gjysmë milionit njerëzve dhe çdo familje në Kosovë. Kështu që mbështetja që do të vijë nga konferenca e donatorëve definitivisht do të mundësojt që të fillojmë reforma në rrafshin kualitativ, që të investohet në arsim, me që kjo investim do tjetë ma i sigurt i cili do t'i kthehet Kosovës mbrapën.
Donacionet e mundshme nga konferenca donatorve, Ministri Hoxhaj beson se do të ndikojnë në aftësimin profesional dhe në rritin e nivelit të cilësisë së arsimit.
Qëllimi jonë kërësumur është që vërtet ta shëndrojmë edukimin në një prioritet ekonomik, ta ndërlidhme sistemin tonë arsimuar me nevojat që ka ekonomia dhe ta kem një fuqi punëtore të kualifikuar e cila mund tjetë atraktive për investor të huaj në Kosovë dhe njerëz të edukuar të cilët mund të jetojnë, punojnë dhe të konkurojnë me të tjerat në rajon dhe në Evropë. Kështu që nuk është fjalë për shumën, sa është fjalë për projekte të cilat janë shumë konkrete.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë nuk ka bërë ndonjë vlerësim se sa para nevojiten për zbatimin e projekteve të përgatitura, por dihet se në bazë të kornizës së fatmesme të shpenzimeve, qeveria Kosovës në konferencën e donatorve do të kërkojë mbi 1 miliard e 400.000 euro. Për i Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:20 minuta. Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Shkupi. Fillimi i procesit të shënimit të vijës kufitare nuk ndërlidhet me njohjen e Kosovës nga ana e Maqedonisë, ka deklaruar ministri i jashtëm Antonio Miloshovski. Ai beson se procesi i demarkacionit do të zhvillohet me një dinamik më të përshpejtuar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Maqedonia ka përshëndetur fillimin e shënimit të vijës kufitare me Kosovën dhe pret që ky proces të fitojë në dinamik në ditët në vijim. Ndërkohë që shefi i diplomacisë Miloshovski ka përjashtuar mundësinë që kjo çështje të ketë lidhje me njohjen e Kosovës.
Zadovoljni smo što работата на Zemljiškata komisija za demarkacijata već je i vidljivo dava rezultati.
Jemi të kënaqur që puna e komisionit të përbashkët për shënimin e vijës kufitare veç më ka filluar të jap rezultate. Presim që ky proces të filloj me një dinamik të përshpejtuar dhe këtë tani për tani e mundësojnë edhe kushtet atmosferike, deklaroi ministri i punëve të jashtme Antonio Miloshovski. Por banorët lokal në fshatrat e malësisë së Shkupit, Tanush, Breza, Malin që kufizohen me Kosovën, thonë se fillimi i shënimit të vijës kufitare duhet të shërbejë për zgjidhjen e shumë problemeve të banorëve të kësajane e në veçanti të ketë lehtësira në qarkullimin e njerëzve përmes hapjes së ndonjëve kalimi kufitar.
Banorët e Tanushës, e Malinës, e Brezës nuk kanë asnjë pronë kontestueshme që ka aran në Kosovë, tash si duhet i merr Maqedonia. Po vetëm kërkesë kanë për arsye të lidhjeve tjere familjare që i kanë me mjake të bëllde kërbliqe këtë fshatrat, dojnë kuptohet gjë e më normale është që më shkujnë të e në Shkup e në anë të lezit, në blatën e anë të lezit në Arëdhodhën, po ku finit qilët sa ma shpejt.
Tha Gjezair Shekiri, banori Tanushës dhe ishe deputeti zonës në kuvendin e Maqedonisë. Zoti Shakili tha se banorët e kësajane të kufirit i kuptojnë në tërsi shqetësimet e banorëve të anës tjetër të kufirit, për të cilat duhet të ketë mirëkuptim nga antarët e Komisionit të Përbashkët për shënimin e vijës kufitare.
Komisioni i Kosovës dhe i Maqedonisë duhet i ketë parasysh këto kërkesat e banorëve. Ka problemet shumë, ta nuk bëhet fjalë për disa prona Livave, Zabele apo prona Ara, bëhet fjalë edhe për banorë me shtëpijat e veta që kanë dalë të bëlldetet, mjakit e krevenikit që ka do të binë tashit Maqedoninë, që kur s'kanë qenë banorët Maqedonisë. Dhe këto, pa i hinë në thelm di komisionet të mirën vesh për çdo problem veç a veç, demarkacioni kufinis, asë sa kam informata, unë do të ketë problem.
Si do qoftë, analistët në vend konsiderojnë se fillimi i shënimit e vijës kufitare me Kosovën hap një kapitull të ri në marrëdhëniet midis shteteve në rajon. Ish ministri i punëve të jashtme Slobodan Çashule mbetet në qëndrimin se Maqedonia veç më duhet ai një shtetin e Kosovës dhe se nuk ka arsye të shqetësohet për ndonjë reagim eventual nga ana e Serbisë, qoftë për çështjen e demarkacionit apo për atë njohjes së shtetit të ri në Ballkan.
Ne treba da vodime smetka za Srbiju, treba da vodime smetka za naši interesi. Naši interesi govorat dhe ka treba da vidim realistični, da ko priznajeme Kosovo.
Nuk duhet të mbajmë llogari për Serbin, por duhet të mbajmë llogari për interesat tona dhe ato flasin se ne duhet të jemi realist. Duhet të njohim Kosovën dhe të mbajmë llogari për interesat tona, theksoi Slobodan Çashule. Por ministri aktual i punëve të jashtme Antonio Miloshovski thotë se ende nuk ka ardhur koha për njohjen e Kosovës. Çështja e demarkacionit nuk ndërlidhet me marrjen e vendimit për njohjen e Kosovës. Kjo çështje do të shqyrtohet në mënyrë plotësuese, pra vendimi do të merret atëherë kur pala maqedonase të vlerësojë se ka ardhur koha për një gjë të tillë, u shpreh shefi i diplomacisë Antonio Miloshovski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja International Herald Tribune që shkruan për raportet e Shteteve të Bashkuara me Rusinë. Në artikullin me titull Gabimi me Rusinë, Gazeta postira shkruan se asnjëri nga dy kandidatët për president amerikan nuk e ka trajtuar me seriozitet atë që është sfida më e madhe politike së jashtme amerikane, kapacitetet e Rusisë për të rrezikuar sigurinë e Shteteve të Bashkuara. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Melazim Koci.
Pavarësisht nga rënja vitit 1991 që pasoi shkatrimin e Bashkimit Sovjetik, Rusia sot disponon armë që mund të asgjësojnë Shtetet e Bashkuara, ka kompleksin ushtarak industrial të aftë për të eksportuar armë gati sa Amerika, sasi të mëdha të materialeve bërthamore që janë cak i terroristëve dhe rezervat më të mëdha të naftës dhe gazit në botë. Rusia gjithashtu vazhdon të mbetet vendi me territorin më të madh në botë i vendosur në hapësirën ndërmjet perëndimit dhe lindjes në udhkryqjen e civilizimeve. Duke veshtruar nga ky aspekt, siguria jonë nacionale mund të varet më shumë nga Rusia sesa që varet Rusia nga ne, pohon International Herald Tribune. Aktualisht, marrëdhëniet amerikano-ruse janë më të këqija se para 20 vitesh. Këto raporte ngërthejnë në vete shumë konflikte serioze, ashtu si gjatë kohës së luftës së ftoftë. Kosovën, Iranin, Ukrainën, Gjeorgjinë, Venezuelën, zgjerimin e NATO-s, mbrojtjen kundër raketore, armët bërthamore. Madje edhe paqja tashme e ftoftë mund të jetë më rrezikshme se gjendja më parshme, dhe këtë për tre shkaqe. Përballja aktuale nuk është Berlini ose bota e tretë, por kufiri i Rusisë. Së dyti, kontrollimi i zbehtë i Rusisë i rezervave të armëve për shkatrimin e masës si trashëgimi e dezintegrimit në vitet e 90-ta te i kalon çfarëdo kërcënimi të deritashëm, dhe së treti, aktualisht mungon opozita e brendshme. Si ka ndodhur kjo, pyet autori i shkrimit në International Herald Tribune. Në mesin e elites politike dhe mediale amerikane kemi përgjigje gati unanime, sipas të cilës politikat e brendshme antidemokratike të presidentit të Rusisë Vladimir Putin kanë shkatruar çdo mundësi të marrëveshjes historike. Nga ana tjetër, në disponimin triumfalist, Amerika kishte fituar konfliktin 40 vjeçar dhe Rusia pas-sovjetike ishte kombimundur, ngjashëm si Gjermania dhe Japonia pas luftës së dytë botërore, vend pas sovranitet të plot në planin e brendshëm dhe pa interesa autonome nacionale në planin e jashtëm. Implikimet politike të këtij triumfalizmi, që janë në fuqi tash, janë bërë të qarta për Moskën dhe ato shkaktuan kundërpërgjigjen e Rusisë. Kjo u bën në udhëheqjen e Putinit, por do të bëhej edhe në leadershipin e ndonjë lideri tjetër eventual të Rusisë. Këto politika të Shteteve të Bashkuara që në Moskën parë si tentim për të mbajtur të dobët Rusinë dhe për të kontrolluar burimet e saj, kanë ndihmuar në ringjalljen e një nacionalizmi agresiv rus dhe nxjerrjen në skenën e Moskës të tezave për koncesionet ruse ndaj Shteteve të Bashkuara që shkojnë deri në kapitullim. Kremlini mbasi e ka reaguar në formë të sforcuar, por efektet dhe kërcënimet me një luftë të re të ftoftë janë të qarta, pohon International Herald Tribune. Gjatë fushatave zgjedhore amerikane këto çështje diskutohen, por as John McCain dhe as Barack Obama nuk kanë bërë një gjë të tillë. Përkundrazi, të dy kanë premtuar se do të jenë më të ashpër se sa George W. Bush ndaj Kremlinit. Pavarësisht që këtë askush nga ata nuk e ka kërkuar, një gjë të tillë ata duhet ta bëjnë, konkludon International Herald Tribune.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Mbështetja e Rusisë për kuvendin paralel të serbëve në Prishtinë vlerësohet si përzierje në punët e brendshme të Kosovës. Duket se ndërmjet partnerëve të koalicionit qeverisës në Kosovë janë ulur tensionet pas shkarkimit të një zëvendës ministri. Dimitri Rupel tha se Kosova tash është e qetë dhe stabile. Presidenti francez Nicolas Sarkozy kërkoi nga Maqedonia që të zgjidhë mos pajtimet për emër me Greqinë. Presidenti amerikan George Bush e përsëriti qëndrimin e tij se lidhur me programin bërthamor të Iranit, të gjitha opsionet janë në tavolinë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.